กราบเรียนท่านอาจารย์ถ้าหากนั่งแล้วจะหลับจะขอเตือนแทนได้ไหมเจ้าคะตามที่สังเกตแล้วครูที่หลับนี่เดินไม่ค่อยสะดวกคิดว่าก่อนจะหลับจึงลุกขึ้นไปเดินจะดีกว่าถ้าหากนั่งแล้วจะหลับพอเดินแทนได้ไหมได้ยืนก็ยังได้ท่านอาจารย์กวิสโกท่านจะชอบสอนว่าใครง่วงก็ยืนอยู่ตรงนั้นจนหายง่วงจึงนั่งต่อไปได้เหมือนกันคำกล่าวที่ว่าหมดกรรมแล้วจึงเสียชีวิตยากสับว่ากรรมที่หมดนั้นหมดแค่ไหนเพราะผู้ที่เสียชีวิตนั้นจะไม่บรรลุเมื่อไปเกิดใหม่ก็ยังมีกรรมตามไปนี่บางทีก็เอาภาษาชาวบ้านภาษาธรรมมาปนเปกันจนเกิดสับสนที่ว่าหมดกรรมหมดเวรอันนั้นก็เป็นภาษาชาวบ้านจะไปสับสนกับเรื่องของธรรมะที่ว่าหมดกรรมหมดเวรก็มักจะหมายความว่ามักจะใช้ในกรณีที่ใครทุกข์ทรมานก่อนตายเช่นเป็นโรคร้ายแรงพอถึงเวลาชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าหมดกรรมหมดเวรแล้วเขาจึงไปเขายังไม่ไปหรอกเขายังไม่หมดกรรมหมดเวรนะเหมือนกับว่าตรงการทรมานก่อนตายเป็นการใช้กรรมคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ถ้ายังใช้ไม่หมดก็ยังไม่ตายมันก็มีส่วนเป็นไปได้เรียนถามว่าหากเราจำต้องอยู่กับคนใกล้ตัวที่เป็นโรคเครียดมองเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นคงจะหมายถึงผู้เขียนมั้งไงและตำหนิต่อว่าต่อขานเราอยู่เสมอแม้จะพยายามใช้ธรรมะบอกตัวเองว่าช่างเถอะเราก็แค่ก้อนดินก้อนเองไม่ต้องไปรู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าต้องฟังเป็นประจำนานๆเข้าก็สติแตกจิตตกจนได้ท่านอาจารย์มีอุบายอะไรแนะให้ที่บ้างครับนอกเนื้อจากสันติความอดทนเอาไม่เอาเหรอสันติความอดทน เหมือนกับว่าข้อรำข้อรวยแต่ว่าเงินไม่เอามันก็ต้องใช้สันติจะไม่ใช้ได้ยังไงครับที่ว่าชายธรรมะบอกว่าตัวเองเป็นก้อนดินนะท่านมาก็ไม่รู้จะเป็นการใช้ธรรมะอะไรเราก็ไม่ใช่ก้อนดินก้อนหนึ่งเราเป็นคนมีความรู้สึกถ้าหากว่าคนใกล้ตัวชอบตำหนิเพ่งโทษตลอดเวลาแล้วก็จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยดังบางทีการใช้ธรรมะนะเราหลอกตัวเองว่าใช่ธรรมะบางทีก็เป็นแบบเก็บกดซะมากกว่าแล้วเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเป็นข้ออ้างและข้อปลอบใจการใช้ธรรมะจริงๆนี้เราก็ต้องเลือกธรรมะที่เหมาะสมแล้วก็ พยายามเดินตามข้อนั้นจริงๆอย่างเช่นคันติความอดทนต้องใช้แน่แต่นอกจากนั้นแล้วผู้ที่ชอบมองข้อบกพร่องของคนอื่นเขาต้องมีความทุกข์อะไรสักอย่างแล้วเขาคงไม่มีคนที่ชอบมองข้อบกพร่องของคนอื่นก็ไม่ค่อยมีความสุขนะก็น่าสงสารแล้วก็เครียดด้วยทีนี้เราต้องดูว่าเครียดเพราะอะไรเราจะทำอะไรช่วยให้เขาเครียดน้อยลงได้ไหมแล้วเราได้พูดคุยบ้างไหมคือบางคนเขาไม่รู้สึกตัวว่าเขาพูดว่าอะไรเขาถ้าบอกว่าทำไมชอบพูดอย่างนั้นพูดว่าคนนั้นว่าคนนี้เลยเขาเหรอ ไม่รู้ตัวใช่ไหมเขาก็ถือว่าเป็นบุคลิกของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นบางทีต้องบอกด้วยแล้วก็ย่าไม่บอกในเรื่องคำแนะนำเรื่องการตักเตือนหรือการให้เสียงสะท้อนฟีดแบคอะไรเงี้ยย่าไม่พูดทั่วๆไปต้องพูดเฉพาะเรื่องนี่จะไว้เป็นข้อที่หนึ่งเลยย่าไม่พูดทั่วๆไปอย่างเช่นว่าทำไมคนชอบเพ่งโทษคนอื่นตลอดเวลาทำไมชอบอย่างนั้นเป็นคนอย่างนั้นถ้าใครรับการตำหนิว่าเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ต้องต่อด้านแน่นอนเพราะรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ส่วนที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็มีทำไมเรามองอย่างนั้นนั้นสิ่งที่เราพูดได้พูดเฉพาะเรื่องว่าเมื่อคุณทำอย่างนั้นเมื่อคุณพูดอย่างนั้นฉันรู้สึกอย่างนี้อันนี้เราพูดได้เขาปฏิเสธไม่ได้หนึ่งสิ่งที่เขาทำเมื่อเขาพูดสองความรู้สึกของเราสองอย่างนี้เขาปฏิเสธไม่ได้เขาอาจจะถือว่าเราคิดมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นความรู้สึกของเราและเขารู้ไหมว่าทุกครั้งที่พูดอย่างนั้นมันก็รู้สึกเราก็รู้สึกอย่างไรก็เป็นไม่ใช่เป็นการตักเตือนไม่ใช่เป็นการสั่งสอนแต่เป็นการให้ข้อมูลให้เขาทราบให้เขารู้ให้เขาเข้าใจแล้วบางครั้งเขาพูดอย่างว่าบางทีเป็นนิสัยติดตัวมาหลายปีหลายสิบปีหลายภพหลายชาติก็ได้ฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วพอเขาเริ่มแล้วเราก็พยายามสงบจิตสงบใจแล้วก็ไม่ต่อเติมบอกว่าขอโทษนะถ้าจะไปพูดแบบนี้ฉันก็ไม่เอาด้วยนะนะรู้สึกมันจะทำให้เครียดเหมือนกันเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่จะพูดแต่พูดว่าไม่ยินดีด้วยถ้าพูดอย่างนั้นต้องใช้ความอดทนต้องใช้แน่นอนใช้ความเมตตาแล้วก็พยายามเข้าใจเขามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างอยู่ในใจเขาจึงชอบระบายอย่างนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปฮะแบบนี้แต่การปฏิบัติเนี่ยคือยังไม่คิดว่าจะต้องเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทำตัวเองให้เป็นก้อนตีนไม่มีความรู้สึกอะไรไม่ยินดีไม่ยินร้ายใครจะพูดยังไงฉันก็ไม่รู้สึกฉันก็ปล่อยวางได้อันนั้นก็เป็นการเอาผลมาเป็นเหตุไม่ต้องสร้างเหตุซะก่อนมันจึงจะมีผลไม่ใช่ว่าตั้งภาพพจน์ว่านักปฏิบัติที่เก่งต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างภาพพจน์นั้นเริ่มบังคับตัวเองให้เป็นไปตามที่เราคิดว่านักปฏิบัติควรจะเป็นเราต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็มีข้อเด่นเราบีข้อปกพร่องเหมือนกันแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเรายังไม่เก่งต้องรู้ตัวนี่สัพพุริสธรรมรู้ตัวถ้าอะไรมันเกินกำลังเราก็ต้องรู้ตัวแล้วก็ถอยบ้างเคยยกตัวอย่างลุงพ่อชาลุงพ่อชาต้นเดินทุดงไปพักอยู่ที่วัดแม่ไม้ไปที่วัดทุกวันพาลูกชายไปเขาก็ไม่เข้าใกล้หรอกให้ลูกชายไปถวายของแล้วทำท่าน่ารักตามภาษาเด็กเล็กๆให้ลุงพ่อคอยสนใจแม่ของเด็กบ้างลุงพ่อก็รู้สึกตัวชักจะตกแถวแล้วเดินขึ้นมาตรงกลางคืนเก็บบริขารและหนีไปเลยเพราะว่าท่านรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อไปจะอันตรายท่านก็ไม่อายเพราะท่านเอาชีวิตพรหมจรรย์ว่าสำคัญถ้าหากว่าจะเอาตัวรอดแบบนี้ต้องเอาแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ปฏิเสธตัวเองไม่ได้ปฏิเสธความจริงของตัวเองไม่จริงหรอกเราก็อยู่ได้แล้วก็ทนได้จิตใจเราเป็นก้อนดินเขาบอกว่าโอ้ชักจะแย่แล้วท่านก็มีความเสื่อสัตย์กับตัวเองแล้วท่านก็ใช้วิธีที่ได้ผลถ้านั่งคัดสมาธิแล้วเมื่อยมากจนไม่มีสมาธิจะนั่งบนเก้าอี้แทนได้ไหมได้ แหมก็มีตัวอย่างเยอะแยะเหมือนกันนะไม่น่าจะต้องเดินโจงกรมเวียนขวาผู้ชาพระบ้างได้ไหมโทคะเวียนซ้ายดูมรณานุสติขึ้นเมนมา หลายวันแล้วเจ้าค่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นเมนเป็นพระแต่อาตมาก็ไม่รู้เป็นนิสัยอาตมาสังเกตตอนวันแรกว่าที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีขวดเหล้า3ขวดถ้าเดินกลายเป็นเวียนเทียนขวดเหล้าก็เลยเดินมาทางนี้ดีกว่าไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องมรณานุสติคืออย่างว่าปกติเราไม่ได้เดินแบบนี้ก็เดินกลับไปกลับมาทำไมต้องเดินกลับไปกลับมาก็เลยได้อธิบายว่าเป็นช่วงตัดช่วงเพื่อว่าเผลอแล้วเผลอไม่นานแต่ประเด็นอย่างหนึ่งก็คือปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรด้วยทำความรู้สึกกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วด้วยมีความเคารพในสิ่งที่ทำอยู่เราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเพราะว่าทำสิ่งนี้เสร็จแล้วจะได้ทำมันนั่นต่ออ้าวทำมันนั่นต่อเพื่ออะไรอ้าวเพราะว่าทำมันนั่นต่อแล้วจะได้ทำมันนั่นต่อคือทำสิ่งที่กำลังทำอยู่เพื่อสิ่งอื่นต่อไปเมื่อเราเดินก็เหมือนกันมาปกติชีวิตประจำวันก็เดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเห็นไหมแล้วก็มีความรู้สึกต้องจากนี้ก็ต้องไปทางโน้นแต่เดินจงกรมและเดินเพื่อเดินแท้ๆเป็นการฝึกเดินประเภทแบบใหม่ไม่มีจุดหมายปลายทางกลับไปกลับมาเหมือนคนบ้าไปเมืองนอกเนี่ยเขาอาจารย์สุเมโทพาลูกศิษย์ทำรีทรีตในบ้านของลูกศิษย์ซึ่งเป็นจิตแพทย์ ไปเดินจงกรมข้างนอกนี่ชาวบ้านก็คิดว่าเป็นพวกคนบ้ามาเขาไม่เคยเห็นเดินกลับไปกลับมาไม่เห็นไปไหนเลยคิดว่าเป็นคนไข้ของคุณหมอ แต่เราเดินไปเดินมาเพื่อจะไม่มีจุดหมายปลายทางเพื่อจะทำความรู้สึกในการเดินซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากเพราะว่าหลายครั้งในชีวิตประจำวันเดินเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วคิดแต่จะต้องไปให้ถึงไม่ได้อยู่กับการเดินนั่นก็เป็นการฝึกความรู้สึกใหม่พระราบเรียนพระอาจารย์การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบาปแต่ถ้าปลวกขึ้นบ้านเราจะทำอย่างไรจึงจะให้มันไปได้ครับเพราะถ้าเราไม่ทำถ้าไม่กำจัดมันไปเราอาจไม่มีบ้านอยู่ขอความกรุณาพระอาจารย์นะเรื่องนี้คงจะต้องยอมรับว่าชีวิตคฤหัสถ์จะอยู่โดยไม่ทำบาปเลยเป็นไปได้ยากหลักการสำคัญนี่ก็คือทำอะไรก็แล้วแต่พยายามคิดวางแผนล่วงหน้าให้ดีๆก่อนอย่างเช่นปลูกบ้านอย่างนี้ทำอะไรอย่างนี้ทำยังไงเราจึงจะมีปัญหากับปลวกน้อยที่สุดหรือว่าจะป้องกันปัญหาต่างๆได้ดีที่สุดคิดป้องกันนี่เท่าที่จะป้องกันได้แต่ถ้าเมื่อมีปัญหาปลวกขึ้นเราต้องคิดว่ามีวิธีบ้างไหมที่จะแก้ปัญหาโดยไม่ฆ่ามันหรือว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ทำยังไงเราจึงจะฆ่ามันน้อยที่สุดคือเราก็ยังมีศีลยังมีสิกขาบทเป็นเครื่องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไร อยู่อย่างไรทำอะไรจึงจะไม่ต้องผิดศีลถ้าต้องผิดศีลแล้วทำยังไงจึงน้อยที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราเป็นผู้ครองเรือนเราต้องดูแลเรือนแล้วบางทีต้องยอมทำบาปบ้างแม้ในวัดก็เช่นเดียวกันถ้าปลวกขึ้นกุฏิพระเราก็ต้องจัดการเหมือนกันถ้ายิ่งกรณีของสงฆ์ซึ่งที่ของเราก็เป็นที่ญาติโยมได้สร้างถวายด้วยเงินทองที่ได้มาด้วยความยากลำบากพระเราก็มีหน้าที่ต้องรักษาเสนาสนะไว้ให้ดีที่สุดพยายามป้องกันไม่ให้ปลวกขึ้นถ้าปลวกขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยให้ปลวกกินไปเลยเราก็ต้องจัดการก็ถือว่าเป็นบาปกรรมของเจ้าวาดต้องรับหรือว่าผู้สั่งให้ ให้ลูกศิษย์วัดไปจัดการแต่ว่าเจ้าวาดเหมือนกับผู้ครองเรือนเจ้าวาดก็ต้องรับกรรมในเรื่องนี้เพราะนี่มันมีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็เรียกว่าเป็นกัปปิยโวหารเรียกว่ากัปปิยโวหารคือข้ออย่างนี้คือเราจะไม่สั่งโดยตรงแต่อย่างว่าก็ให้ช่วยดูที่กุฏิมันมีปัญหาอย่างนี้แต่สุดท้ายต่อมาว่าเราไม่พ้นจากบาปเพราะว่าเราเป็นผู้ต้องการให้เขาจัดการ
ท่านพุทธทาสเคยกล่าวกับท่านผู้รักษาที่เขาอบรมบอกว่าเป็นการชี้กรรมก็ไม่น่าเป็นบาปแต่ว่าที่ผมฟังของพระอาจารย์ชาที่ท่านสนทนากับท่านสัญญาธรรมจักรท่านสัญญาธรรมจักรก็บอกว่าท่านก็โชคดีที่ท่านไม่ได้ไปคนรับโทษที่ท่านสั่งตัดสินทหารเนี่ยเขาแหกคุกแล้วก็ฆ่าโดนยิงตายก่อนเขาพระชาติก็บอกว่าคนไปก็จะดีแสดงว่าที่ภาคหลังในทัศนะของพระชาติว่าถ้าตัดสินทหารนี่จะมีส่วนรับหรือบ้างไหมครับหรือว่าขึ้นอยู่กับจิตตอนจิตของที่ภาคหลังตอนตัดสินเนี่ยถ้าจิตเป็นผู้สงก็ไม่บาป
ก็ถ้าเราถือว่าผู้พิพากษาเหมือนก็เป็นเครื่องมือของระบบยุติธรรมโดยที่ไม่มีเจตนาจะฆ่าเหมือนคนทั่วไปแต่ว่ามันตัดสินยากเหมือนกันนะว่าในที่สุดเป็นถ้าผู้พิพากษาเป็นผู้ชี้ขาดยังไงอาตมาเองไม่เห็นด้วยเลยที่มีการประหารชีวิตก็คิดว่ายกเลิกการประหารชีวิตแล้วจะไม่ต้องไปพูดเรื่องนี้มากเพราะว่าที่ประเทศไหนหรือรัฐไหนที่มีการประหารชีวิตก็ไม่ได้ทำให้การทำบาปกรรมน้อยลงถ้าว่าที่ไหนประเทศไหนที่ว่ามีการประหารชีวิตก็มีสถิติออกมาว่าที่นั่นคนไม่กล้าฆ่ากันไม่กล้าแต่ว่าไม่มีเลยและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคนประหารชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ทุกปีก็พึงจะเห็นว่าแค่ไหนใน5ปี10ปีที่ผ่านมาที่มี DNA ที่มีคนในเดสโรที่ต้องถูกปล่อยออกไปหลังจากอยู่ในเดสโรทั้งหลายปีและที่ถูกประหารไปแล้วทั้งๆที่ไม่มีความผิดก็มากถ้าว่าอยู่ในประเทศที่กรมตำรวจมีแต่คนบริสุทธิ์ไม่มีคอร์รัปชันเลยก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าประเทศมีกรมตำรวจที่ยังมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็ยิ่งเอารักษาการประหารชีวิตอาตมาว่าเสี่ยงต่อบาปกรรมมากเสี่ยงต่อการเปลี่ยนผู้ที่ไม่มีผิดจริงพอรู้ว่าพอมีการฆ่าคนมีอะไรที่มันลองหนังสือพิมพ์ก็มีความกดดันตำรวจมากต้องจับคนให้ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชันในช่วงนี้ได้โดยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนานาธรรมาก็อยากจะตอบว่าไม่อยากให้มีนะก็เห็นว่าไม่ควรจะมีการประหารชีวิตในทัศนะสุดตัวการที่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นทุกวันทำให้เวลาภาวนาโดยใช้คำบริกรรมว่าพุทโธมีอุปสรรคคือพอเอ่ยว่าพุทโธ สมองจะสั่งการท่องต่อว่าพุทโธสุสุทโธคารุณามหานุโวหรือบทอื่นๆจะแก้ไขได้อย่างไรครับท่านก็คงจะเป็นบางครั้งบางคราวมันก็คงจะไม่ใช่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าปกติไม่ได้ทำวัดใช่ไหมมันก็เพิ่งมีคำใหม่ว่าพุทโธสุสุทโธมันก็เป็นชั่วระยะหนึ่งแต่ถ้าทำบ่อยๆแล้วมันก็หายไปเองถ้ากำหนดพุทโธแล้วก็เกิดสุสุทโธกับนามหานุตั้งต้นใหม่พุทโธก็คงจะไม่ใช่ทุกครั้งที่กล่าวพุทโธมันอาจจะเกิดเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองในการกล่าวการสวดพุทธคุณทำให้ซาบซึ้งในพุทธคุณก็ช่วยในการบริกรรมพุทโธตรงที่ว่าความหมายของคำว่าพุทโธก็จะลึกซึ้งมากกว่าแต่ก่อนแต่บางครั้งเราก็กำหนดพุทโธพุทโธก็จะบริกรรมคำว่าพุทโธอย่างเดียวถ้าจิตใจไม่ยอมอยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็เอาคำนี้ไปพิจารณาว่าสุสุโธกรุณามหานโวได้ต้องเกิดความซาบซึ้งในพุทธคุณแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อก็เราจะการเจริญพุทธานุสติก็เป็นวิธีพัฒนาจิตวิธีหนึ่งเหมือนกันถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยชำนิชำนาญบ่อยทำว่าพุทโธมันจะมีน้ำหนักแล้วก็จะมีความหมายเพิ่มมากขึ้นเมื่อวันที่31มกราคมธันวาคมที่ผ่านมากระผมเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเนื่องจากขับรถชนหมาแต่ในครั้งนั้นผมได้พยายามลบแล้วแต่ไม่พ้นผมบาดเจ็บและหมาก็ตายผมทราบว่าผมบาปเพราะหมาตายแต่เจตนาผมไม่อยากฆ่ามันผมสามารถทำอย่างไรให้บาปเบาลงได้นี่คงจะต้องพูดบ่อยๆว่าบาปไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกบาปอยู่ที่เจตนาถ้าว่าเราทำอะไรลงไปแล้วตอนหลังก็รู้สึกเดือดร้อนใจเสียใจมีความผิดนั่นก็ไม่ใช่การชี้บอกว่าบาปเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแยกระหว่างความรู้สึกกับตัวการกระทำต้องเป็นตัวการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนามันจึงจะเป็นกรรมแต่ถ้าเราคิดผิดแล้วก็คิดวกวนด้วยความรู้สึกตัวเองเป็นบาปตัวนั้นแหละคือกรรม